Kumekucha Afrika.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza moja kwa moja kutoka mjini Washington DC. Tunakukaribisha kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika, ikiwa sasa ni saa 12 asubuhi kwa saa za Afrika Mashariki, saa 11 alfajiri kwa saa za Afrika ya Kati. Jina langu Harrison Kamau.
Na mimi naitwa Patrick Nduimana. Leo ikiwa Alhamisi, tarehe 23 Septemba mwaka 2021. Tunasikika kupitia redio zetu shirika kote Afrika Mashariki na Maziwa Makuu, ikiwemo Radio Sunrise Arusha, Kiss FM Mwanza, TK FM Tanga, Dodoma FM Dodoma, Mbeya Highlands FM Mbeya, Nuru FM Iringa, KFM Songea Tanzania, Radio Mitume Kitale, Lulu FM Malindi Kenya, bila kusahau UBC Radio Uganda. Tunapatikana pia kwenye mtandao wetu wa voaswahili.com. Karibuni.
Katika taarifa zetu alfajiri ya leo, rais wa Kenya Uhuru Kenyatta hutubia kongamano la Baraza Kuu la Umoja wa Mataifa mjini New York kwa njia ya kimitandao. Je, wachambuzi wanasema nini baada ya hotuba yake?
Alipoitoa ameitoa kwa ujasiri kabisa. Manake ameonyesha ya kwamba nchi za Kiafrika zimefikia wakati ambapo hazitazami misaada ama kutegemea misaada kutoka ng'ambo, zaweza kujitosheleza. Kwa hivyo ni kumaanisha kwamba Afrika haipo mahali walipodhania wazungu wengi ipo, lakini sasa Afrika inapata sauti.
Na katika ripoti nyingine, mashirika ya kutetea haki za binadamu, Amnesty International na Human Rights Watch, yalalamikia hukumu dhidi ya mkosoaji wa serikali ya Rwanda, Paul Rusesabagina.
Hivyo ni vidokezo tu, lakini kwanza tupate habari muhimu za dunia zikisomwa naye mwenzangu Patrick Nduimana.
Marekani Jumatano imeanza kuwarudisha nchini mwao wahamiaji wa Haiti kwa kuwasafirisha kwa ndege kutoka jimbo la Texas, licha ya kuwa maelfu ya wahamiaji wengine wa Haiti wameruhusiwa kubaki Marekani kwa ahadi kuwa watafika mbele ya idara ya uhamiaji katika muda wa siku 60. Haikuelezwa wazi kwa nini maafisa wa Marekani wameamua kuwarudisha kwao baadhi ya wa Haiti, wakati wengine wameandikishwa na kuruhusiwa kubaki kwenye ardhi ya Marekani angalau kwa wiki kadhaa. Wahaiti wanaokadiriwa kuwa 14,000 waliondoka kwa wingi kutoka Mexico na kuja kwenye mji wa mpakani wa Del Rio, Texas. Wengi kati ya wahamiaji hao walikuwa wanaishi Chile, Brazil na katika nchi nyingine za Amerika Kusini baada ya kuondoka nchini mwao kutokana na tetemeko kubwa la ardhi la mwaka 2010. Lakini walisafiri hadi kwenye mpaka wa Marekani karibu na mji wa Del Rio kufuatia taarifa za uongo kwenye mitandao ya kijamii kwamba mpaka wa Marekani umefunguliwa na wanaweza kuvuka. Maafisa wa Marekani wamewasihi mara kadhaa wahamiaji hao kubaki mahali walipo. Hatari kubwa kwa Marekani na mataifa ya Magharibi baada ya wanajeshi wa Marekani kuondoka Afghanistan itatokea kwa kundi la kigaidi lenye ushirikiano na Islamic State na sio kwa kundi la Al-Qaeda, licha ya kuwa Al-Qaeda ina uhusiano wa muda mrefu na Taliban. Afisa wa ngazi ya juu wa Marekani anayehusika na kupambana na ugaidi Jumatano amewaambia wabunge kwamba wakati makundi hayo mawili yamekuwa yakizingatia zaidi kupanua mitandao yao ya kikanda, kuna ishara kuwa inapohusu kundi la IS ambalo linajulikana kama IS Khorasan au ISIS-K, hali inaweza kubadilika. Wasiwasi wangu ni kuhusu haswa ISIS-K na kiwango cha sifa ambacho ISIS-K imejijengea baada ya shambulio la Agosti 26, mkurugenzi wa kituo cha kitaifa cha kupambana na ugaidi Christine Abizaid amesema wakati wa kikao cha kupata maelezo kuhusu vitisho kwa Marekani. Shambulio la bomu la kujitoa muhanga la tarehe 26 Agosti kwenye uwanja wa ndege wa kimataifa wa Hamid Karzai mjini Kabul wakati wa siku za mwisho za kuondoka kwa wanajeshi wa Marekani liliua wanajeshi 13 wa Marekani na zaidi wa Afghanistan 160. Kundi la IS Khorasan lilikiri kufanya shambulio hilo, hali ambayo ilizusha wasiwasi mkubwa juu ya mashambulizi mengine yaliyolenga uwanja huo wa ndege. Kesi ya ufisadi dhidi ya aliyekuwa rais wa Afrika Kusini Jacob Zuma imesogezwa hadi tarehe 26 Oktoba, wakati jaji akiendelea kutathmini ombi kutoka kwa wakili wake la kuondoa timu ya waongoza mashtaka walioko kutokana na tuhuma kwamba wanaegemea upande mmoja. Harrison Kamau anasimulia zaidi.
Kwa mujibu wa shirika la habari la AP, Zuma hakuwepo mahakamani wakati wa siku mbili za kusikilizwa kwa kesi hiyo zilizomalizika jana Jumatano, kwa kuwa alikuwa ameachiliwa kutoka gerezani mapema mwezi huu ili kupata matibabu. Kulingana na shirika lake, Zuma amekuwa akipokea matibabu kwenye hospitali ambayo haijatajwa. Wakili mkuu wa Zuma, Dali Mpofu, amemuomba jaji anayesikiliza kesi hiyo Piet Cohen kumuondoa mwendesha mashtaka mkuu Billy Downer pamoja na timu yake kwenye kesi hiyo kwa madai kwamba ana ushawishi wa kisiasa dhidi ya mteja wake, madai ambayo timu hiyo imekanusha vikali. Mpofu pia ameomba jaji huyo kumuondolea Zuma mashtaka yote baada ya timu hiyo kuondoka. Zuma mwenye umri wa miaka 79 na aliyekuwa rais wa Afrika Kusini kuanzia mwaka 2009 hadi 2018 anakabiliwa na mashtaka ya ufisadi, ubadhirifu wa fedha, kukwepa kulipa kodi pamoja na sakata la mamilioni ya dola kupitia uagizaji wa silaha kutoka kampuni moja ya Ufaransa kwa jina Thales hapo mwaka 1999. Zuma aliweka kizuizini mwezi Julai kwa tuhuma za kudharau mahakama baada ya kutohudhuria vikao vya tume maalum iliyobuniwa kuchunguza tuhuma dhidi yake. Kuachiliwa kwake kutoka gerezani kwa madai ya kupatiwa matibabu kunachunguzwa kutokana na madai kwamba njia za kisheria hazikutumika.
Hii unaendelea kusikiliza ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikitangaza moja kwa moja kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Marais wa Marekani na Ufaransa Jumatano wamekubaliana kuboresha uhusiano kati ya nchi zao, Ufaransa kikubali kumrudisha balozi wake mjini Washington na White House ikisema ilifanya makosa kwa kuingia mkataba na Australia ambayo ilinunua teknolojia ya Marekani ya manuari za kijeshi badala ya ile ya Ufaransa bila kushauriana na Paris. Katika taarifa ya pamoja iliyotolewa baada ya Rais Joe Biden na Rais Emmanuel Macron kuzungumza kwa njia ya simu, viongozi hao wawili wamekubaliana kuanzisha mashauriano ya kina ili kujenga tena imani na kukutana barani Ulaya mwishoni mwa mwezi Oktoba. Wamesema Washington imeahidi kuunga mkono operesheni za kupambana na ugaidi katika ukanda wa Sahel zinazoendeshwa na nchi za Ulaya. Mazungumzo ya simu ambayo yaliombwa na Washington yalikuwa jaribio la kumaliza mvutano baada ya Ufaransa kuitumia Marekani kwa kuisaliti Ufaransa wakati Australia iliweka kando kandarasi ya dola bilioni 40 kwa ununuzi wa manowari za kawaida za Ufaransa na kuchagua manowari zinazotumia nyuklia kujengwa na teknolojia ya Marekani na Uingereza badala ya ile ya Ufaransa. Ufaransa ilikasirika kutokana na makubaliano hayo ya ushirikiano wa kiusalama kati ya Marekani, Uingereza na Australia na kuwaita nyumbani mabalozi wake kutoka Washington na Canberra. Rais wa Marekani Joe Biden akiongoza mkutano wa kukabiliana na janga la COVID-19 Jumatano amesema shehena ya zaidi ya dozi milioni 500 za chanjo ya COVID itasafirishwa kwa mataifa ya dunia kutoka Marekani. Kwa kila dozi moja inayopewa Marekani, wa Marekani wanatoa dozi tatu kwa mataifa mengine ya dunia, amesema. Kiwango cha dozi ambazo Marekani imeahidi kutoa kwa nchi nyingine kimefikia zaidi ya dozi bilioni 1.1 baada ya taarifa hiyo ya Jumatano. Biden ametangaza pia msaada wa ziada wa dola milioni 370 ili watu wapewe chanjo hizo kote duniani na msaada wa dola milioni 380 kwa mpango wa chanjo Gavi ili kurahisisha usambazaji wa chanjo ulimwenguni. Marekani imekubali pia kutoa dola bilioni 1.4 kupunguza vifo kutokana na COVID-19 na kupunguza maambukizi. Biden ameunga mkono lengo la WHO la kuchanja angalau 70% ya raia wa dunia ifikapo mwaka ujao na ametoa taarifa hiyo kuhamasisha nchi nyingine tajiri kuongeza juhudi ili kudhibiti maambukizi.
Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika, idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, moja kwa moja kutoka hapa mjini Washington DC. Rais wa Kenya Uhuru Kenyatta kwa mara nyingine ametoa wito kwa jumuiya ya kimataifa kuhakikisha kwamba kuna usawa na uwiano katika utoaji wa msaada wa chanjo za COVID-19 kwa mataifa yanayoendelea au ambayo hayana uwezo wa kutosha kukabiliana na janga la corona. Kenyatta amesema hayo wakati wa hotuba yake kwa njia ya kimitandao kwenye kongamano la 76 la Baraza Kuu la Umoja wa Mataifa ambalo linaendelea mjini New York hapa Marekani. Kuhusiana na hilo basi, mwenzangu BMJ Mridhi amezungumza na mchambuzi wa masuala ya kisiasa Daktari Timothy Sadera akiwa hapa Marekani na kuanza akamuuliza tathmini yake kuhusu masuala muhimu aliyogusia rais huyo.
Amezungumzia mambo ambayo yanaweza kuajiri na kuathiri watu katika mabara ya Afrika. Kwanza ameweza kuzungumza mafanikio ya nchi ya Kenya katika kuzingatia uchumi na pia katika kuzingatia hali ya mabadiliko ya hali ya hewa. Ambapo amezungumzia kwa kina na kwa undani ni kule kutokuwa na usawa wa usambazaji wa dawa za COVID.
Hebu Dr. Sadera, tumsikie Rais Kenyatta akizungumzia swala hilo ambalo umelitaja kisha tuendelee.
First is that we must put equitable global vaccine access at the core of building back better from this COVID-19 pandemic.
Sasa, Dr. Sadera, sio mara ya kwanza kwa Rais Kenyatta kuligusia hili. Unadhani ni kwa nini ameona ni muhimu kulizungumza hili kwenye hadhara ambayo ni kubwa ya kimataifa, kubwa zaidi kuliko hadhara nyingine yoyote katika jumuiya ya kimataifa?
Jambo la kwanza ni kwa sababu vyombo vyote vya habari vimeelekea kule, na pia sasa ni Umoja wa Mataifa, sio katika mikutano hii mingine. Kwa hivyo anapozungumza ni kumaanisha kwamba ijapokuwa alisema, lakini ni kuonyesha kwamba mikakati ile haikufuatiliwa kwa umbali. Kwa hivyo anapozungumza hivi linampa ujasiri ya kwamba watu wengi watasikia, na pia wataona ya kwamba pia Waafrika wamo katika kupitisha sera kama hizo.
Sadera, kuna suala ambalo Rais Kenyatta amezungumza ambalo linauiana na lililozungumzwa hiyo jana na Rais wa DRC, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Felix Tshilombo Tshisekedi, kuhusu misaada. Rais Tshisekedi alisema Afrika haihitaji misaada, na Rais Kenyatta bila kutumia maneno hayo hayo lakini kasema kitu ambacho ni karibu na hicho. Ni kwa nini unaona kwamba viongozi wa Kiafrika wanakuja na ujumbe huo kwenye Umoja wa Mataifa?
Jambo la kwanza ambalo nilisema, nilimshukuru Rais Kenyatta sana kwa sababu ya hotuba hiyo yake, manake alipoitoa ameitoa kwa ujasiri kabisa, manake ameonyesha kwamba nchi za Kiafrika zimefikia wakati ambapo hazitazami misaada ama kutegemea misaada kutoka ngambo, izaweza kujitosheleza. Kwa hivyo ni kumaanisha kwamba Afrika haipo mahali walipodhania wazungu wengi ipo, ama nchi za magharibi, lakini sasa Afrika inapata sauti.
Mwisho wa hotuba yake amezungumzia kuhusu jinsi ambavyo Kenya imepiga hatua katika demokrasia na mambo kama haki za binadamu. Kuna wengine ambao watakuwa na maoni tofauti. Labda tukimalizia kwa sekunde chache, maoni yako kuhusu Kenyatta kuleta kuja kuzungumzia swali kama hili kwenye jukwaa la kimataifa?
Kuleta swali hilo, ni kwa sababu mara nyingi watu wetu wengi wamewahi kuwaza na kusema ya kwamba Kenya inapoelekea katika uchaguzi mkuu, mara kwa mara huwa ni umwagikaji wa damu na pengine vita vya kikabila. Kwa hivyo ile picha anataka kuionyesha kwamba Kenya imeimarika, Kenya imeweka mikakati ambayo sasa kwa sasa hivi itafuatiliwa kuhakikisha kwamba usawa huko na haki yote ya kibinadamu inatekelezwa.
Ni Daktari Timothy Sadera akizungumza na Kumekucha Afrika kutoka mjini Atlanta, jimbo la Georgia hapa Marekani. Baadaye leo Rais wa Tanzania Samia Suluhu Hassan anatarajiwa kutoa hotuba yake mbele ya Baraza Kuu la Umoja wa Mataifa. Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika, idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kutoka hapa Washington DC. Matangazo haya pia yanasikika kupitia redio zetu shirika kama vile Redio Muungano Oicha DRC, Radio Progress Bunga DRC, pamoja na RTGL Butembo DRC. Mwenzangu Patrick Ndwimana anaendelea kusomea habari zaidi za dunia.
Tukiendelea na habari zaidi za dunia, maelfu ya watu wameandamana Jumatano katika mji mkuu wa Mali, kulingana na wanahabari wa shirika la AFP, wakiunga mkono viongozi wa kijeshi na kupinga uingiliaji wa nchi za kigeni katika masuala ya taifa hilo la ukanda wa Sahel. Maandamano hayo yanajiri wakati kiongozi wa kijeshi Kanali Assimi Goita anakabiliwa na shinikizo kubwa la kimataifa la kumtaka kuachana na kufikia makubaliano na shirika la kibinafsi la mamluki wa Russia Wagner. Ufaransa, mkoloni wa zamani wa Mali, ambayo ina maelfu ya wanajeshi nchini humo, imeonya dhidi ya makubaliano hayo baada ya ripoti kwamba Mali ilikuwa tayari kuajiri mamluki 1000 wa Wagner mwezi huu. Waziri wa ulinzi wa Ufaransa Florence Parly alisema wiki hii kwamba serikali yake haitoweza kushirikiana na mamluki. Ujerumani, ambayo ina wanajeshi wake huko Mali, imesema itafikiria tena kupeleka wanajeshi wake endapo Mali itaingia mkataba na Wagner. Jumatano, waziri wa ulinzi wa Estonia Kalle Laanet ameiambia redio ya serikali ya nchi yake kuwa ikiwa Mali itafikia mkataba na Wagner, kikosi cha Estonia kitaondoka. Estonia ina wanajeshi 100 nchini Mali. Baraza Kuu la Usalama nchini Algeria Jumatano limeamua kufunga anga ya nchi hiyo kwa ndege zote za abiria na za kijeshi za Morocco. Ikulu ya Algeria imesema chini ya mwezi mmoja baada ya Algeria kuvunja uhusiano wa kidiplomasia na taifa hilo la kifalme. Uamuzi huo umejiri kwa sababu ya uchokozi unaoendelea na vitendo vya uhasama kutoka upande wa Morocco, taarifa ya Ikulu ya Algeria imesema. Hakuna maelezo rasmi yaliyotolewa na maafisa wa Morocco. Chanzo kutoka shirika la ndege la Air Maroc kimesema hatua hiyo ya Algeria itaathiri tu safari 15 za ndege za kila wiki kati ya Morocco na Tunisia, Uturuki na Misri. Algeria mwishoni mwa mwezi uliopita ilivunja uhusiano wake wa kidiplomasia na Morocco, ikitaja vitendo vya uhasama kutoka taifa hilo la kifalme, ikitoa mfano wa matamshi ya mwakilishi wa Morocco mjini New York akiunga mkono eneo la Kabylie kujitenga na Algeria.
Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika, idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, moja kwa moja kutoka Washington DC. Kufuatia ziara ya Rais wa Tanzania Samia Suluhu Hassan hapa Marekani ili kuhudhuria mkutano mkuu wa Baraza la Umoja wa Mataifa, jumuiya ya Wazanzibari ilipata nafasi ya kuwa na kikao naye na kuzungumzia baadhi ya mambo nyeti yanayowahusu. Kufuatia kikao hicho, nilibahatika kuzungumza na Shamis L, mzawa wa Zanzibar anaishi hapa Marekani, na kwanza nikataka kujua kutoka kwake baadhi ya masuala muhimu waliowasilisha kwa rais.
Jumuiya ya Wazanzibari, kwanza tulikuwa na tume yetu ambayo tuliunda kuchukua maoni ya Wazanzibari walioko Marekani, na tulikuwa na ripoti ambayo siku ya Jumapili wakati Rais Samia amewasili hapa, tulikuwa pale tulikwenda kukutana na waziri wa mambo ya nje Balozi Liberata Mulamula, na tukamkabidhi ripoti yetu.
Sijui, pengine labda utueleze baadhi ya mambo yaliyokuwa kwenye ripoti. Kuna swala la uraia pacha au swala linaloendana na mambo hayo?
Hilo ni moja katika swala tulizozungumza naye, na alituambia kuna timu imeundwa nyumbani ambayo imeanza kuchukua mchakato wa maoni ya Tanzania.
Kulingana na alivyokumbatia swala la vita dhidi ya janga la corona tangu kuchukua madaraka, sijui kama ameangazia usaidizi wa watu walioko ugaibuni, labda ni usaidizi upi anaweza ukafanya na kutoa usaidizi wa kupambana na janga hilo kule nyumbani.
Alichozungumzia ni kwamba mtazamo wa kubadilisha matamko ya serikali na mwelekeo wa serikali kwenye swala la corona, sababu mwelekeo ulikuwa kwa upande wa kupinga kuchukua corona. Kwa mtazamo wake unaonekana ni positive. Nafikiri focus yake zaidi ni kushirikiana na taasisi zote za kimataifa zinazoshughulika na mambo haya ya kupambana na COVID. Tanzania sio nyuma, na kutafuta chanjo, kuhakikisha Watanzania wanapata chanjo, vile vile kushughulikia matatizo muhimu ambayo Watanzania yanawagusa kama maji, umeme na barabara, ni vitambavyo ni vikubwa sana ambavyo ni viko katika ajenda yake, na elimu.
Muda mfupi baada yake kuchukua madaraka alisema kwamba wakati wa siasa sio huu, na akahimiza zaidi katika kukuza uchumi. Sijui kama kuna lolote la kuinua hali ya uchumi alilozungumza na watu wa ugaibuni au jumuiya ya Zanzibar.
Alizungumza in general kwa Zanzibar, vile vile kwa wasisahau nyumbani Zanzibar, na wataalamu wa Zanzibar walioko nje wanahitajika Zanzibar kubadilisha nchi katika kuendana na kasi ya mabadiliko ya dunia. Kwa hiyo na pia alizungumza katika hili swala la mambo ya uraia pacha na nini, hiyo yote ilikuwa za topic ambayo fanya rahisi kwa wataalamu wa nje wa Tanzania wazawa wakati wanakwenda Tanzania, iwe rahisi kwao. Kwa hiyo kuna sheria zinatungwa za diaspora, na ombi letu lilikuwa ni kwamba kuhakikisha wana diaspora tunashirikishwa katika utungaji wa hizi sera za diaspora, na hata tunaotibari sipeta kusabu kwa tunaachwa nyuma. Kwa tumesema kuhakikisha na sisi tunakuwa involved, so upande wa bara tu ambao unakuwa involved.
Ni Shamis L, mkazi wa hapa Washington DC, akizungumza nasi kuhusu kikao cha jumuiya wa Zanzibari na Rais Samia Suluhu mjini New York.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka studio za Sauti ya Amerika, Washington DC. Makundi ya kutetea haki za binadamu barani Afrika yamelalamikia uamuzi wa mahakama kuu ya Rwanda ya kumfunga jela kwa miaka 25 Paul Rusesabagina, ambaye alisifika sana kwenye filamu ya Hollywood ya Hotel Rwanda. Harrison Kamau anatuarifu zaidi.
Mahakama hiyo Jumatatu ilisema kwamba imepata Rusesabagina pamoja na washukiwa wengine 20 na hatia ya ugaidi, madai ambayo alikanusha wakati wakosoaji wa uamuzi huo wakisema kwamba kukamatwa kwake pamoja na kesi dhidi yake havikufikia viwango vya kimataifa vya sheria. Bahima Makumi ni raia wa Rwanda aliyetorokea Kenya zaidi ya miaka 20 iliyopita baada ya vita vya wenyewe kwa wenyewe kuzuka. Yeye amekuwa akifuatilia kwa karibu kesi dhidi ya Rusesabagina, wakati akisema kwamba uamuzi wa mahakama haukuwa wenye haki.
Ile ni kuonyesha serikali ya Rwanda ni serikali ambayo haikosorewi. Kwa sababu ingekosorewa, wangesikiliza mtu ambaye aliokoa watu 1000 na. Sasa ikiwa mtu aliokoa watu 1000 na ameitwa gaidi, yule hakuokoa hata mmoja, ataitwa nani?
Kwenye macho ya ulimwengu kwa ujumla, Rusesabagina ni shujaa ambaye alihatarisha maisha yake kwa kuwapa hifadhi Wahutu na Watutsi kwenye hoteli ya Kigali wakati mauaji yakiendelea mwaka 1994 nchini Rwanda. Machoni mwa serikali ya Rwanda, yeye ni tishio na mkosoaji mkubwa wa Rais Paul Kagame, ambaye amedaiwa kuunga mkono kundi la wapiganaji kwa nia ya kupindua serikali wakati huo. Wanaharakati wa haki za binadamu wamekemea hukumu hiyo. Kulingana na shirika la kutetea haki za binadamu la Amnesty International, hukumu ya Jumatatu inatilia mashaka mfumo wa mahakama wa Rwanda ifikapo kwenye kesi za watu mashuhuri au zinazohusiana na maswala nyeti. Sarah Jackson ni naibu mratibu wa kieneo wa shirika la Amnesty International kwenye upembe wa Afrika na Maziwa Makuu.
We found many fair trial violations, including his unlawful rendition to Rwanda, his enforced disappearance at the beginning of the case.
Tuligundua dosari nyingi kwenye kesi hiyo, ikiwemo kupelekwa kwa lazima nchini Rwanda, kufichwa kwa makusudi wakati kesi ikianza, kunyimwa haki ya kuchagua wakili anayempenda. Masuala haya yote yalipelekea uamuzi wa mahakama wenye dosari.
Rusesabagina ana hadi siku 30 za kukata rufaa, lakini makundi ya kutetea haki za binadamu yana mashaka iwapo mahakama itafanya maamuzi yasiyegemea upande wowote. Levis Muje kutoka Human Rights Watch anaeleza.
Unfortunately, this case has become an emblematic case in Rwanda in so much as that it really does highlight a lack of independence in the judiciary. So it's difficult for us to say an appeal should happen or will happen.
Kwa bahati mbaya, kesi imeelekezwa upande mmoja nchini Rwanda, kiasi kwamba inaonyesha ukosefu wa uhuru kwenye mahakama. Ni vigumu kusema kwamba rufaa itatolewa, kwa kuwa utakuwa mtihani kwa uhuru wa mahakama nchini humo ambao huenda haupo.
Rusesabagina anasema kwamba alidanganywa kuingia Rwanda Agosti mwaka 2020. Aliabiri ndege nchini Dubai akiamini kwamba alikuwa akielekea Burundi, lakini badala yake alitua mjini Kigali, Rwanda, ambako alikamatwa mara moja. Februari mwaka huu yeye na wenzake walifunguliwa mashtaka ambayo alipelekea hukumu ya Jumatatu ya kifungo cha miaka 25 jela. Msemaji wa Wizara ya Mambo ya Nje ya Marekani Ned Price pia amehoji uamuzi wa mahakama hiyo. Basi kabla tutamatisha matangazo ya leo, huu hapa muktasari wa habari.
Marekani Jumatano imeanza kuwarudisha nchini mwao wahamiaji wa Haiti kwa kuwasafirisha kwa ndege kutoka jimbo la Texas, licha ya kuwa maelfu ya wahamiaji wengine wa Haiti wameruhusiwa kubaki Marekani kwa ahadi kuwa watafika mbele ya idara ya uhamiaji katika muda wa siku 60. Hatari kubwa kwa Marekani na mataifa ya Magharibi baada ya wanajeshi wa Marekani kuondoka Afghanistan itatokea kwa kundi la kigaidi lenye ushirikiano na Islamic State na sio kwa kundi la Al-Qaeda, licha ya Al-Qaeda kuwa na uhusiano wa muda mrefu na Taliban. Hayo yamefahamishwa na afisa wa ngazi ya juu wa Marekani anayehusika na kupambana na ugaidi. Kesi ya ufisadi dhidi aliyekuwa rais wa Afrika Kusini Jacob Zuma imesogezwa hadi tarehe 26 Oktoba, wakati jaji akiendelea kutathmini ombi kutoka kwa wakili wake la kuondoa timu ya waongoza mashtaka walioko kutokana na tuhuma kwamba wanaegemea upande mmoja. Marais wa Marekani na Ufaransa Jumatano wamekubaliana kuboresha uhusiano kati ya nchi zao, Ufaransa ikikubali kumrudisha balozi wake mjini Washington na White House ikisema ilifanya makosa kwa kuingia mkataba na Australia ambayo ilinunua teknolojia ya Marekani ya manuari za kijeshi badala ya ile ya Ufaransa bila kushauriana na Paris. Rais wa Marekani Joe Biden akiongoza mkutano wa kukabiliana na janga la COVID-19 Jumatano amesema shehena ya zaidi ya dozi milioni 500 za chanjo ya COVID itasafirishwa kwa mataifa ya dunia kutoka Marekani. Maelfu ya watu wameandamana Jumatano katika mji mkuu wa Mali, kulingana na wanahabari wa shirika la AFP, wakiunga mkono viongozi wa kijeshi na kupinga uingiliaji wa nchi za kigeni katika masuala ya taifa hilo la ukanda wa Sahel.
Hapo ndipo tunafika mwisho wa matangazo ya Kumekucha Afrika hivi leo kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika hapa Washington DC. Usikose kusikiliza matangazo yetu ya VOA Express hapo saa 10:30 jioni majira ya Afrika Mashariki. Kwa niaba ya wote waliofanikisha, msimamizi Adija Riami, producer Jumbe Hamza, jina langu Harrison Kamau na nimeshirikiana naye Patrick Nduimana. Kwa pamoja tukikutakia siku njema popote ulipo.
Ifuatayo ni tahariri inaeleza sera na maoni ya serikali ya Marekani. Alipokuwa anatoa hotuba yake juu ya sera za kigeni huko Singapore mwezi Agosti, makamu wa rais wa Marekani Kamala Harris alisema Marekani ni mshirika wa kujivunia wa kanda ya bahari ya Hindi na Pacific, na hii ni kanda muhimu sana kwa usalama na ustawi wa taifa letu. Makamu wa rais alisema kanda ya bahari za India na Pacific ni sehemu kunakopatikana baadhi ya washirika wa karibu zaidi wa Marekani. Bidhaa za Marekani zinazosafirishwa hadi kanda hiyo husaidia wa Marekani milioni 4 kuwa na kazi. Hapo mwaka 2019, Marekani ilifanya biashara yenye thamani ya karibu dola trilioni 2 na nchi hizo. Alibainisha kuwa maisha ya mamilioni ya watu yanategemea mabilioni ya dola katika biashara ambayo hupitia njia za bahari ya South China kila siku. Makamu wa rais alisisitiza kwamba miongoni mwa malengo ya Marekani kuelekea kanda hiyo ni pamoja na kudumisha uhuru wa usafiri baharini ambao ni muhimu kwetu sote, alisema. Mbali na uhuru wa usafiri baharini na biashara isiyo na vizuizi, mwelekeo wa Marekani kwa kanda hiyo una viungo vingine muhimu, alibainisha makamu wa rais, ikiwa ni amani na utulivu, kuendeleza haki za binadamu, kuahidi kuheshimu kanuni za kimataifa na kutambua kwamba maslahi yetu ya pamoja hakuna anayeshindwa. Marekani inasimama na washirika na wenzetu tunapokabiliwa na vitisho dhidi ya mwelekeo wetu huu, ikiwa ni pamoja na bahari ya South China. Beijing endelea kurubuni, kutisha na kudai umiliki wa sehemu kubwa ya bahari ya South China. Makamu wa rais Harris alisema vitendo vya Beijing vinaendelea kudhoofisha utaratibu wa kuheshimu kanuni na kutishia uhuru wa mataifa. Makamu wa rais aliweka wazi kujihusisha kwa Marekani kwa kusini mashariki mwa Asia na kanda ya bahari za Hindi na Pacific sio dhidi ya nchi yote, wala hajaundwa kumfanya mtu yote achague kati ya nchi moja na nyingine. Badala yake, kushiriki kwetu ni kuhusu kuendeleza mwelekeo wa matumaini ambao tunayo kwa kushiriki kwetu na ushirikiano katika kanda hii. Kufikia malengo hayo, Marekani ina dhamira ya kuimarisha ushirikiano wake muhimu wa kikanda kwa njia zote za ushirikiano wa nchi na ushirikiano wa nchi nyingi kwa pamoja kupitia ASEAN, pande nne na ushirikiano wa Mekong na Marekani. Makamu wa rais alitangaza Marekani inapendekeza kwa mwenyeji wa mkutano wa ushirikiano wa kiuchumi wa Asia Pacific au APEC mwaka 2023. Alisisitiza haja ya kufanya kazi pamoja katika masuala kama vile mabadiliko ya hali ya hewa na afya ulimwenguni. Aliziomba pia nchi za kanda hiyo kuungana na Marekani kufanya kazi kurudisha Bama kwenye njia ya demokrasia. Miaka kadhaa kutoka sasa, alisema makamu rais, anatumai tunaweza wote kutazama nyuma wakati huu na kusema hii ilikuwa wakati kanda yetu ilijiunga pamoja ili kupata maisha bora ya baadaye, tulipochukua hatua ya kuboresha maisha ya watu wote. Hiyo ilikuwa ni tahariri iliyoeleza sera na maoni ya serikali ya Marekani.